Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Bir də salam, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Konstitusiya dəyişikliyi haqqında referenduma cəmi bir həftə qaldı və bu bir həftə ərzində referendumu keçirənlər, dəyişikliklərin tərəfdarları və əleyhdarları bərk-bərk son hazırlıq işlərində məşğuldurlar. Müxalifətin yaratdığı təşkilat qrupu yarışdan çəkildiyini bildirib və vətəndaşları referendumu boykot etməyə çağırıb, hakimiyyətin təklif etdiyi dəyişiklikləri dəstəkləyən düşərgədə isə indi əks proses gedir. Daha çox vətəndaşı referenduma gətirmək üçün səfərbərlik edilib. Həmkarım Şəhlan Sultanova öyrənib ki, ötən seçkilərdə Azadlıq Radiosunun aşkarladığı yüzbaşlar, minbaşlar sistemi bu dəfə də iş başında olacaq.
Mən yüzbaşıyam, seçkidə yüzbaşıyam. Mən 100-dən çox evlərdə olmuşam. Həm də məktəbdə olan bütün müəllimlərlə əlaqə saxlayıb, ictimai yerlərdə oluruq, konstitusiyada olan dəyişiklikləri var. Deyirik ki, bu bizi parlaq gələcəyə aparır.
Bunu Astara rayonunda həm də yüzbaşı kimi işləyən məktəb müəllimi Həbib Həbibov deyir. Həbib müəllim deyir ki, o 40 ildir ki, müəllim işləyir və kəndin demək olar ki, yarısına dərs keçib. Və bir müəllim kimi kənd əhli arasında kifayət qədər böyük hörməti var və onun hər sözünə inanırlar. 2008-ci ilin prezident seçkilərində də yüzbaşı olmuş Həbib müəllim bildirir ki, yüzbaşı və minbaşılar ictimai nüfuza malik cəmiyyətdə fəal olan insanlar arasından seçilir.
Və hər məntəqədə 10 yüzbaşı var. 10 başılar yoxdur. Yüzbaşılar var, minbaşılar var. Yəni Azərbaycan partiyası, yəni regionlərdə olan fəal üzvləri seçkiyə cəlb edir. Seçkini uğurlu keçirməsi üçün bizim qüvvəmizdən istifadə edirlər.
Azad Müəllimlər Birliyinin rəhbəri Məlahət Müşüqlü də deyir ki, seçki müəllimlərin vəzifə və qayğısını bir xeyli çoxaldıb. Birliyə daxil olan şikayət və məlumatlara görə məktəb rəhbərləri müəllimləri qapı-qapı gəzib ailələrə məlumat verməyə, onların referendum günü seçkiyə mütləq gəlmələri ilə bağlı onlara xəbərdarlıq eləməyə vadar edirlər.
Bu seçki günü hər müəllimə 10-15 yəni valideyn gətirilməsi tapşırılır. Məsələn, sinif rəhbərdə deyir ki, 100% valideynlərinin təmin eləginin həmin günü səs verməyə. Bax, belə tapşırıqlar da var. Kimsə rəhbər deyil, tapşırılır ki, 10 nəfər mütləq gətirməlisən.
Bakı Şəhəri Üzrə Təhsil İdarəsindən Zəminə Əli qızı isə deyir ki, onların müəllimlərdən seçkiyə cəlb olunmaqları barədə heç bir şikayət daxil olmayıb. Zəminə Əli qızı belə halların baş verə biləcəyini də inanmadığını bildirdi. Müsavat Partiyasının funksioneri, Respublikaçılar Təşviqat Qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi Gülağa Aslanlı isə deyir ki, keçən seçkilərdə yüzbaşı, minbaşılardan az istifadə olunmuşdu. Amma bu dəfə referendumda yetər say anlayışı olduğu üçün indi bu insanların fəallığı daha vacibdir.
Biri odur ki, onbaşı öz yaxın ətrafında olan ailə üzvlərini ora məcburən gətirir ki, siz əgər gəlməsəz, orada səs verməsəz, məni işdən çıxaracaqlar, mən maaş ala bilməyəcəm. İkinci metod, hətta bunun üçün özlərinin ehtiyatlarından maliyyə vəsait ayırırlar ki, insanları şirinləşdirmək də olar, onlara pul vəsait də vermək olar.
Seçki məsələləri üzrə ekspert Anar Məmmədli bildirir ki, referendumda seçicilərin 25%-nin iştirakı tələb olunur deyə, bu məsələdə daha çox maraqlı olan hakimiyyət referenduma çıxarılan məsələlərin lehinə səs yığmaq üçün insanları müxtəlif yollarla seçkiyə gətirməkdə də maraqlıdır. Prezidentin icra aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov isə icra başçılarının seçicilərin seçkilərə az gəlməsinin faciəyə çevirməsinə təəccüblənir. Belə ki, Əli Həsənov sözlərinə görə icra başçıları dərhal başlayırlar orada-burada nümayəndələri təşkil edib insanları avtobuslarla kollektiv şəkildə məntəqələrə daşımağa. İcra aparatı rəsmisinin sözlərinə görə bu əslində pis bir şey deyil. Əsas bu addımın hansı məqsədlə atılmasıdır.
İcra başçısı bir seçici əgər 501 kilometr piyada gedirsə onun üçün bir nəqliyyat ayrıca seçkini. Bu yaxşı aldı. Amma bunun məqsəd yönlü şəkildə kiminsə xeyrinə səs vermək anlamında istifadə edirsinizsə, əlbəttə bu qanun pozumusudur.
Azərbaycanda seçkidə onbaşı, yüzbaşı təcrübəsi 2008-ci il prezident seçkilərində də tətbiq olunmuşdu. Beynəlxalq müşahidə missiyası seçkiyə dair yekun hesabatında yazırdı ki, ATƏT müşahidəçiləri onbaşı, yüzbaşı, minbaşılardan ibarət əməlli başlı sistemin olduğunu üzə çıxarıblar.
Şəhla Sultanova Azərbaycanda referenduma hazırlıqdan danışdı. Bu referendumda səs verməyə çıxarılacaq təkliflər arasında ən çox müzakirə olunanı, bir nəfərin iki dəfədən çox prezident olmasına qoyulan qadağanın qaldırılması təklifidir. Referendum təklif edən Yeni Azərbaycan Partiyasının yapım funksionalları heç gizlətməyiblərdə ki, təklifə Prezident İlham Əliyev istədikləri qədər vəsədə qala bilməsi üçün eləyiblər. Həmin yapçılar bir neçə il keçəndən sonra da İlham Əliyev bu cür dəstəkləyəcəklər ya yox? Bu suala indi bir mənalı cavab vermək çətindir. Çünki ortada 50 insan nümunəsi də var. İlham Əliyevin atası Heydər Əliyevə sədaqəti ilə fəxr edən keçmiş səhiyyə naziri sonradan məhkəməyə çıxmalı olanda hətta İlham Əliyevin hakimiyyəti zəbt elədiyini də demişdi və iddia eləyirdi ki, Heydər Əliyev 2003-cü ildə koma vəziyyətində ona baş nazir vəzifəsini verə bilməzdi. Babək Bəkirin təqdimatında Azadlıq Radiosunun hakim komandanın həbsdəki nümayəndələr silsiləsindən növbəti reportajı Əli İnsanov haqqındadır.
Bilirsiniz, mən 15 ilə yaxındır ki, Heydər Əliyevin qurduğu dövlətə və onun siyasətinə xidmətdən bir adam və mənim nə dərəcədə sədaqətlə xidmət etməyim də artıq təsdiq olunub yəqin ki.
Bu fikirləri keçmiş Səhiyyə naziri Əli İnsanov 2005-ci ildə Azadlıq Radiosuna bildirib. Bu müsahibədən 5 ay sonra isə Heydər Əliyev siyasətinə sədaqəti ilə öyünən Səhiyyə naziri dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham edilərək həbs edildi. Keçmiş nazir məhkəmədə korrupsiya və qanunsuz özəlləşdirmədə də ittiham olunaraq 11 il həbs cəzası aldı. İstintaq orqanlarının yerli telekanallarda sərgilədiyi görüntülərə görə keçmiş Səhiyyə nazirinin bağ evindən xeyli qızıl külçələr küllü miqdarda xarici valyutalar aşkarlandı. Məhkəmə hökmündə deyilirdi ki, Əli İnsanov özəlləşdirmə prosesində 25 milyon dollar həcmində dövlət əmlakını qanunsuz yollarla mənimsəyib. Əli İnsanov da məhkəmə iclasında onunla birgə həbs edilən nazirlərdən fərqli olaraq ittihamları cavabsız qoymur, hakimiyyəti ən sərt qaydada tənqid edirdi. O məhkəmə iclaslarının birində də belə dedi.
Mənə qarşı irəli sürülən korrupsiya ittihamları tamamilə əsassızdır. Əgər mən nəyisə qanunsuz olaraq özəlləşdirmişəmsə, onda keçmiş Simaşka xəstəxanasının bir hissəsini özəlləşdirib, sonra isə bir neçə milyona satanı niyə məsuliyyətə cəlb etmirsiniz? Nəyə görə siz Molla Cümə küçəsində 2 hektar torpağı zəbt edən İlham Əliyevin digər qohumunu və Səhiyyə Nazirliyinə məxsus 5 hektar ərazini ələ keçirən Heydər Əliyev fondunun məsuliyyətə cəlb etmirsiniz?
Keçmiş Səhiyyə Naziri həmçinin Prezident İlham Əliyevin hakimiyyəti zəbt etdiyini deyir və fikrini belə əsaslandırırdı.
Heydər Əliyev koma vəziyyətində ona baş nazir vəzifəsini verə bilməzdi.
Əli İnsanov məhkəmədə deyirdi ki, onun vəsaiti ilə bir neçə məktəb tikilib və bu Heydər Əliyev fondunun adına çıxılıb. Keçmiş Səhiyyə naziri bir vaxtlar hakim Yeni Azərbaycan Partiyasını da maliyyələşdirdiyini söyləyirdi. Ancaq məhkəmənin getdiyi həmin günlərdə isə Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurası keçmiş Səhiyyə nazirini öz sıralarından xaric elədi. Yeni Azərbaycan Partiyası siyasi şurasının üzvü Aydın Mirzəzadə.
Necə ki, bu 10 ildən çox müddətdə Səhiyyə nazirinə özünün şəxsi idarəsi kimi baxırdı, indi də o yapa elə bil ki, bir şəxsi idarəsi kimi baxır ki, məni müdafiə etməli idilər.
Əli İnsanov Səhiyyə naziri işlədiyi dövrdə müxalifətə kəskin hücumları ilə yadda qalıb. O parlamentdəki çıxışlarında Müsavat Başqanı İsa Qəmbəri, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlunu kəskin ifadələrlə təhqir edib. Məhkəmədə isə nə qədər qəribə olsa da, o müxalifətə əməkdaşlıq təklif etdi. Ana qəzetinin şəhsisi Azər Əşdoğlu deyir ki, bütün bunlardan sonra müxalifət qəzetlərinin Əli İnsanovdan qəhrəman kimi bəhs etməsi həmin düşərgənin ciddi böhran və sarsıntılar keçirməsindən xəbər verir. Azər Əşdoğlu deyir ki, Əli İnsanovun nazir işlədiyi dövr səhiyyə sistemində korrupsiyaya tüğyan etsə də, onun həbsini korrupsiyaya qarşı mübarizə kimi təqdim etmək düzgün olmazdı.
Əli İnsanovun özünün dediyi kimi, o həmin o korrupsiya tortunun bir dilimini yiyibsə, onun çox dilimlərini yiyənlər indi hakimiyyətdə hələ də təmsil olunublar.
Tez-tez Əli İnsanovun həbsxanada vəfat etdiyi barədə şayələr yayılır. Vəkilləri belə şayələrin yayılmasını Əli İnsanova qarşı təxribat sayırlar. Ancaq o hazırda Ədliyyə Nazirliyinin tibb müəssisəsində müalicə olunur. Əli İnsanov ürək ağrılarından və onurğa yırtığından əziyyət çəkir. Vəkillərinin deməsinə görə, onlar keçmiş Səhiyyə Nazirinin tibb müəssisəsinə köçülməsi və hər tərəfli müalicə olunması ilə bağlı məsələ qaldırsalar da, yalnız Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarından sonra bu məsələ müsbət həllini tapıb.
Babək Bəkir yapın qurucularından Əli İnsanov haqqında danışırdı. Keçmiş və indiki nazirlər haqqında Azadlıq Radiosunun araşdırmalarını elə Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində də tapa bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə Yeni Azərbaycan Partiyasından danışdıq. Bugünkü yap üzvləri müxtəlif üsullarla sədrləri İlham Əliyevi daha çox hakimiyyətdə saxlamağa imkan verəcək referenduma hazırlaşırlar. Belə bir vaxtda Prezident İlham Əliyev özü isə İrandadır. İran, Türkiyə, Əfqanistan, Orta Asiya dövlətlərinin yaratdığı regional əməkdaşlıq təşkilatının sammitində. Bu toplantıda Azərbaycan Prezidentinin iştirakı ölkəsinə nə verə bilər? Natiq Zeynalovun reportajında.
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Tehran sammitinin formal gündəliyi daha çox iqtisadi məsələlərin müzakirəsinə həsr olunub. Çıxışlarda da təşkilata üzv olan ölkələr arasında iqtisadi və ticarət əlaqələrinin gücləndirilməsindən danışılır. Təşkilat haqqında qısaca tanıtma kimi qeyd edilir ki, bu qurumu 1985-ci ildə İran, Türkiyə və Pakistan yaradıb. Sonradan Azərbaycan, Türkmənistan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Tacikistan, Qırğızistan və Əfqanistan da ona qoşulub. İndi 10 ölkənin qatıldığı İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı regional qurum kimi üzv ölkələr arasında iqtisadi ticarət əlaqələrinin gücləndirilməsinə çalışdığını qeyd edir. Təşkilatın martın 11-də başlayan Tehran sammitində İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəcad üzv ölkələrin vahid valyutalarının yaradılması barədə fikirləşmək lazım olduğunu deyib. İranın prezidenti İndiki beynəlxalq iqtisadi böhranda qərbi günahlandırıb və qeyd eləyib ki, region ölkələrinin öz daxillərində ticarət əlaqələrini genişləndirməsi bu böhrandan daha rahat çıxmağa kömək eləyə bilər. Qonşu İran və Suriyanın dövlət başçıları da sammitə fəxri qonaq kimi qatılıblar. İraqın Tehrandakı səfiri Məhəmməd Məcid Əl-Şeyx bildirir ki, onun ölkəsinə də bu təşkilata üzv olmaq təklif olunub, amma onlar hələ bu barədə fikirləşirlər.
İraq hələlik qərar qəbul eləməyib. Bizə bu barədə təklif edilib. Ancaq bu barədə prezident bura gələnə qədər qərar verilməyib. Bilirsiniz ki, bu təşkilat çərçivəsində iqtisadi, ticari, mədəni və elmi sahədə əməkdaşlıq və ölkələri maraqlandıran başqa məsələlər müzakirə olunur. Məncə, İraqın da bu müzakirədə iştirakı vacibdir. Çünki İraq da həmin istiqamətdə əməkdaşlıqdan faydalana bilər.
Sammitin rəsmi gündəliyi daha çox iqtisadi məsələlərə həsr olunsa da, bu tərkibdə bir görüşdə sadəcə ticarət problemlərindən danışılacağını düşünmək sadəlövhlük olardı. Elə tədbir başlanmazdan az əvvəl xəbər yayılıb ki, Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül Amerika Prezidenti Barack Obamanın şəxsi ismarışlarını İran Prezidentinə çatdıracaq. Hələlik bu xəbər bir rəsmi qaynaqdan təsdiqlənməyib, amma Türkiyə Prezidenti Tehrana uçmazdan əvvəl Amerika-İran münasibətlərinə toxunub. Abdullah Gül bildirib ki, Prezident Barack Obamanın Ağ Evə gəlməsi ilə hər şey dəyişib. Ona görə də başqa ölkələrdə bunu nəzərə alaraq öz siyasətlərini yenidən nəzərdən keçirməlidirlər. Tədbirə toplaşan ölkələrin hərəsinin burdan öz mənafiyi üçün gözlədikləri var. Məsələn, Əfqanistan prezidenti üzv dövlətləri narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi və terrorla mübarizədə ölkəsinə köməyə çağırıb. Prezident İlham Əliyev də tədbirdəki çıxışında diqqəti Azərbaycanın Qarabağ problemi və işğal olunan ərazilərinə yönəltməyə çalışıb. Azərbaycanın İrandakı keçmiş səfiri, millət vəkili Nəsib Nəsibli bildirir ki, 1990-cı illərin əvvəllərində də Azərbaycan Qarabağ probleminin həllində həmin təşkilatın imkanlarından istifadə etməyə çalışıb.
O, Qarabağla bağlı bir bəyannamə verdi, amma eyni zamanda qeyd olundu ki, bu təşkilat iqtisadi əməkdaşlıq təşkilatıdır və siyasi məsələlərə qatılmır.
Nəsib Nəsibli hesab eləyir ki, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının yaxın vaxtlarda güclənərək təsirli bir quruma çevriləcəyi o qədər də real deyil. Çünki ona üzv olan ölkələrin arasında lider ola biləcək biri yoxdur. Ən əsası da təhlükəsizlik məsələlərində onların arasında ciddi fikir ayrılıqları var. Bu dövlətlərin hərəsi bir-birinə zidd olan müxtəlif qütblərə, bir hissəsi Rusiyaya, bir hissəsi isə qərbə meyillidir.
Natiq Zeynalov. Tehrandakı bu sammitə ev sahibliyi eləyən İranın prezidenti indi dünyanı bürüyən böhrana görə qərbi qınasa da, böhran region ölkələri üçün bir fürsət olduğunu da vurgulayıb. Amma işin təzadlı tərəfi də var. Tənqid olunan qərb maliyyə qurumlarının arasında olan Beynəlxalq Valyuta Fondu son hesabatında böhranın təsirlərinin Qafqaz və Orta Asiya dövlətlərindən də yan keçməyəcəyini deyib. Ətrafı İlxan Nəsibov.
Bəxt ilahəsi üzünü Qafqazdan və Orta Asiyadan çevirir. Beynəlxalq Valyuta Fondu Qafqaz və Orta Asiya ilə bağlı yeni proqnozuna belə ad verib. Fond hesab edir ki, dünya iqtisadi böhranı bu regionda vəziyyəti kəskin pisləşdirib. Bu il orta illik artım 6%-dən 2%-ə düşəcək. Beynəlxalq Valyuta Fondunun Yaxın Şərq və Mərkəz Asiya Departamentinin rəhbəri David Owen.
Until recently, this region had been awash with commodity export receipts.
Yaxın vaxtlara qədər regiona pul sel kimi axırdı. Xam mal ixracından gələn pul, xaricdən kapital axını kimi gələn pul və xaricdə işləyənlərin evə göndərdiyi pul. Neft ixracatçıları öz suveren fondlarını yarada bilmişlər. Aşağı gəlirli ölkələr daha böyük ölkələrin inkişafından bəhrələnə bilirdi.
Owen deyir ki, indi isə region ölkələrinin bəxtləri dönür. Ancaq onu da qeyd edək ki, dünyaya verilən proqnozla müqayisədə Qafqaz və Orta Asiyaya verilən proqnoz hələ yaxşıdır. Fondun icraçı direktoru Dominik Strauss-Kahn Tanzaniyada böhran konfransında deyib ki, dünyada iqtisadi artım yerinə bu il gerilemə gözlənilir. Hesabata qaydaq, fond Azərbaycan haqda nə deyir? Hesabatda ümumi region haqda danışılır, bəzən misallar çəkilir. Ümumiləşdirəndə fond Azərbaycanda 3 əsas problem görür. Neftin qiymətinin düşməsi ilə ölkənin gəlirinin azalması, Rusiyada işləyənlərin evə qat-qat az pul göndərməsi, xaricdən kredit kimi pul ala bilməmək. Beynəlxalq Valyuta Fondu xaricdən pul ala bilməmək deyəndə misal olaraq Qazaxıstanı göstərir. Bu ölkənin bank sektorunun kredit kimi işlətdiyi xarici valyutanın çoxu xaricin özəl banklarından alınıb. Fond konkret Azərbaycanın adını çəkməsə də bu problem Azərbaycanda da var. Azərbaycanda kredit bazarının 25% xarici banklardan alınmış puldur. İndi xarici banklar Azərbaycan banklarına kredit vermədiyinə görə Azərbaycan banklara da kredit verməyə pul tapmırlar. Neftin qiymətinin düşməsi ilə Azərbaycanın gəlirlərinin nə qədər azalmasını fond hesablamır. Ancaq bu, keçən yayla müqayisədə təxminən 7 dəfə geriləmədir. Fond bircə onu deyir ki, xammal qiymətləri açıq-aşkar aşağı gedəcək. Rusiyadakı Azərbaycanlıların evə göndərdikləri pula gələndə burada fond dəqiq rəqəm söyləmir. Ancaq misal kimi çəkdiyi iki ölkənin timsalında mənzərəni təsəvvür eləmək olar. 2008-ci ilin yayından Tacikistan və Gürcüstan vətəndaşlarının Rusiyadan evə göndərdikləri pul 100% azalıb. Bu o deməkdir ki, onlar daha evə pul göndərə bilmirlər. Bu yəqin ki, cüzi fərqlə elə Azərbaycanlılara da aiddir.
Elxan Nəsibov iqtisadi böhranın Azərbaycana və regiona təsirləri haqqında proqnozdan danışırdı. Təsadüfdür ya yox, elə bu proqnozun açılandığı gün martın 10-da Azərbaycanın deputatlardan biri mediaya məlumat verdi ki, bəs Azərbaycan hökuməti də böhranla mübarizə tədbirləri hazırlayır. Bundan bir həftə öncə Azərbaycan prezidentinin anti-böhran təklifləri haqqında yazısı rəsmi qəzetdə dərc olmuşdu. Baxmayaraq ki, Azərbaycan prezidenti də, nazirləri də dəfələrlə deyiblər ki, bizim hər şeyimiz var, böhran bizə təsir eləməyəcək. İndi nə dəyişib ki, hökumət anti-böhran proqramı hazırlayır və qonşu ölkələrin böhranla mübarizəyə 10 milyardlarla dollar ayırdığı bir vaxtda Azərbaycan hökuməti böhranla necə mübarizə aparacaq? Bu sualların cavabı Kəbiran Dilavərinin reportajında.
Hökumət antiböhran proqramı hazırlayır. Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvü Xan Hüseyn Kazımlı deyir ki, bu proqramda əsasən yeni ehtiyat mənbələrinin işə salınması nəzərdə tutulur.
Daha böyük karbohidrogen ehtiyatları, yeraltı təbii sərvətləri işə düşür. Azərbaycanın turizm yönündə inkişafı böyükdür. Dövriyyə də normal pul kütləsinin olmasını təmin eləmək və həmin pul kütləsindən də iqtisadiyyatın xüsusilə qeyri-neft sektorunun, aqrar sahənin inkişafına yönəldərək kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı bütün bunların hamısı əks olunacaq.
İqtisadi ekspert İnqilab Əhmədov deyir ki, hökumətin anti-böhran proqramı başqa ölkələrdə olduğu kimi indiki vəziyyətdə iqtisadiyyatı stimullaşdırıb mümkün qədər onu canlandırmaqdan ibarət olmalıdır.
Hökumət yaranmış vəziyyət iqtisadiyyatı stimullaşdırıb mümkün qədər ona yeni canlanma verməyi, iş yerlərinin hökumətin xərcləri bahasına belə saxlanmağı, ölkəyə daxil olan valyutaların az olması bizim halda neft qiymətinin aşağı düşməsi ilə bağlı, ölkənin olduğu borcları idarə etməsi ilə bağlı problemlərin necə çözülməsi daha vacib bir komponent kimi mən görürəm ki, böhran şəraitində neft fondunun daxili iqtisadiyyatda daxili investisiya imkanı kimi yenidən imkanların nəzərdən keçirilməsi. Yəni, bunlar olmalıdır komponentlər.
İqtisadi Tədqiqatları Yardım Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev isə deyir ki, Azərbaycanda həyata keçirilən layihələr onların cəmiyyət üçün faydalı haqda məlumat verilmir. Əsas diqqət buna yönəlməlidir.
Bir çox halda layihələr həddindən artıq şişirilir. Yol layihələrinin həddindən artıq böyük vəsaitlər sərf olunur. İllərlə yollar dağıdılır. Tikili başa çatdırılandan qısa bir müddət sonra yollar ən azı bir yağışdan və yaxud bir qardan sonra biz yolların dağılmasını şahid oluruq. Körpülərin tikilməsi zamanı, körpünün tikilməsi məqsədi dəqiq müəyyən olmadığına görə bir çox hallarda elə körpülər hesabat xətrinə tikilir ki, burada körpü tikilib. Və tikiləndən sonra məlum olur ki, nəyin tıxac problemini həll edə bilməyib. Əksinə, vəziyyəti bir qədər də gərginləşdirir. Məsələn, 20 yanvar körpüsünün olduğu. Ciddi əsaslandırılmış, cəmiyyətə faydası baxımından qiymətləndirilməsi dəqiq aparılmamış layihə sahələrinin həyata keçirilməsi halları geniş yayılıb. Ən az dövlət baş səviyyəsində müxtəlif müşavirələrdə bunların əsaslandırılması zərurliyindən danışılır, qənaətdən danışılır, ancaq faktiki olaraq bu gün hələ biz bunun şahidi ola bilmirik.
Azər Mehdiyev deyir ki, ən yaxşı antiböhran proqramı insançılığın aradan qaldırılması, rəqabət və normal sahibkarlıq mühitinə şərait yaratmaqdan ibarətdir. Müsavat deputat qrupu isə Milli Məclisin martın 13-də keçiriləcəyi iclasında hökumətdən antiböhran proqramının açıqlamasını qəbul edilməsini tələb edəcək. Millət vəkili Arzu Səmədbəyli deyir ki, hökumət böhran vəziyyətindən çıxmaq üçün hazırda heç bir iş görmür.
Antikriz proqramı olmalıdır ortalıqda və deyilməlidir ki, bizim də bu böhrandan çıxış üçün bu proqramlarımız var. Azərbaycan neft ölkəsidir və bu böhranın əsas mənbələri neft ölkələri, neftdən asılı olan ölkələr də bu böhranı keçirməkdə zorlanacaqlar. O cümlədən də Azərbaycan. Hansı zaman kəsimi üçün hansı konsepsiyalar var, proqramlar var? Heç bir şey yoxdur ortalıqda. İndi ayın 13-ünü gözləyirik və hökumətdən bütün bu sorularımızı soraq. Hökumətə gəl bu məsələlərə cavab vermirsək, o hökumətin istifasını tələb edir.
Bundan əvvəl isə Milli Bankın rəhbəri Elmar Rüstəmov demişdi ki, pul kredit siyasətini yumşaltmaqla qlobal böhranın təsirlərini minimuma endirmək olar.
Kəbirən Dilavəri Azərbaycan hökumətinin böhranla mübarizə üçün hazırladığı tədbirlərdən danışırdı. Dünya Bankı kimi təşkilatlar böhranla mübarizə aparmaq üçün mövcud iş yerlərini qorumağı, xırda və orta biznesi həvəsləndirməyi də məsləhət görürlər. Azərbaycan hökuməti antiböhran proqramı hazırladığı bir vaxtda isə bəzi bölgələrdə bunun əksi də baş verir. Məsələn, Gəncədə bazar bağlayıblar. Nədənlərindən Gülnur Rafiq qızı danışır.
Ya burada da şorba da gəlin.
Sən düzə toplu. Burada
yolada satmadığım poşetə gəlmir ki.
Millətin bir yəsi varmı ki, sahibi varmı ki?
Burada da qoymurlar satmağa cəmaat. Hər əsini bir yana.
Bizim bunu bayramdan sonra bağlayardılar bazarı.
Gecə malımız qalır.
Gəncənin mərkəzi bazarının təmirə dayandırılması həm alıcıları, həm də satıcıları dilxor edib. Satıcılar 10 gündür ki, məcbur qalıb bazar ətrafı ara küçələrə daldalanıblar. Yol maşınları da bu ərazilərdə hərəkət etdiyindən satılan mallar hamısı toz torpaq içində qalır.
Mən alıcıyam, əlbəttə çətinlik çəkirik. Alana da çətinlik satana da çətinlik. Töküb küçüyə
çətinlik. Belə asfaltın üstündə qalmışıq, belə pis vəziyyətdə qalmışıq. Əlbəttə ki, arzulardıq ki, bayram qabağı açılsın bazar, biz də rahat malımızı satırıq.
Bazar yoxdur, bu küçələrdə qalmış.
O dünyanın obasından gəlib burada siz satırıq. Hazır bazar niyə açılmır ki, bazarda satılır?
Kəndçi gətirmiş ki, məhsulumuzu satmağa, ona görə imkan yoxdur.
Bayramdan sonra bağlayardı.
Heç olmasa bir məhsulumuzu gətirərdik, bir satışımızı eləyərdik də, imkan yoxdur satmağa. Gəlmişik biz gələ bəylər, burada bu küçələrdə qalmışıq. Vəziyyət bu şəkildə olduğunu bilməmişik.
Qarşıdan Novruz bayramı gəlir. Satıcılar deyir ki, qazanc götürmək üçün onların dili ilə desək, gözlərini elə bu bayram günlərinə dikiblər. Bazarın fəaliyyətə başlamağından isə təkcə satıcılar yox, axtardığını tapa bilməyən alıcılar da əziyyət çəkir.
Bəs siz də alıcısınız, çətin olur isə bazar
yoxdur. Əlbəttə çətindir. Bazarı bağlamaq bu bayram qabağı nə deməkdir?
Heç o mən bunu bayramdan sonra.
Ya bayramda cəmaat nə varsa. Hə?
Axtardığınız malı tapa bilirsiniz.
Yox, harda tapa? Bazar bağlanandan sonra küçələrə düşürük. Harda tapa bildik?
Elə belə hər yer tozun içində, şorun üstü açıq, bütün hamısı açıq. Cəmaata da əziyyətdir, bizim keçib gəlməyimizə də.
Çinilə gələ-gələ yollarda sanitariyadır bax bunlar.
Məhsulun vəziyyət şəkil saxlamışam. Yerə töhməli hal deyirəm. Yer versinlər sataq. Küçələrdə satıram.
Gəncə şəhər Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin baş həkimi Asim Kazımov deyir ki, ticarət məkanı antisanitar vəziyyətdə fəaliyyət göstərirdi və bazar mərkəzin tələbi və icra hökumətinin göstərişi ilə təmirə dayandırılmışdı. Artıq təmir işləri aparılır və 2 gün ərzində mərkəzi bazarın fəaliyyəti bərpa ediləcək. Gəncə şəhər polis idarəsinin rəis müavini İlqar Balakişiyev isə jurnalistlərə müsahibəsində mərkəzi kolxoz bazarında narkotik maddənin satışı ilə bağlı şübhələrin olduğunu və araşdırmalara başlanıldığını bildirmişdi.
Gülnur Rafiqızının Gəncədən reportajını dinlədiniz. Xatırladaq ki, indi Azadlıq Radiosunu Bakı vaxtı ilə axşamlar saat 8-dən 9-a kimi 7.48 və 9.48 MHz SV qısa dalğalarda da dinləyə bilərsiniz. Hotbird P2 vasitəsi ilə də və internet üzərindən də.
www.azarlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Rusiyada ötən ay bir vətəndaş sadəcə gözdən əlli olduğu üçün təyyarəyə buraxılmadı. Səbəb isə olmuşdu ki, uçmaq istədiyi şirkətin qaydalarına görə yanda əziyyətini çəkəcək kimsə olmayan 50 qeydiyyata ala bilməzlər. Amma həmin aviaşirkətin bəxtindən ya da bəxtsizliyindən bu vətəndaş fiziki 50 olsa da ruhən çox mübariz çıxdı və haqqını axıra kimi qorumağa qərar verib. Əhvalatın sonu nə ilə bitib, indi biləcəksiniz, amma onu da biləcəksiniz ki, bu hadisə Azərbaycanda baş versəydi necə olardı? Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Pavel Obyox Kazana uçmaq üçün fevralın 18-də Domodedovo aeroportuna gələndə hansısa qeyri-adi hadisənin baş verəcəyini gözləmirdi. Ən azından ona görə ki, indiyə qədər dəfələrlə bu cür səfərlər eləmişdi. Ancaq hər şey onun gözlədiyinin əksinə oldu. Aeroport işçiləri yanında müşahid edən şəxsin olmadığını əsas gətirərək onun qeydiyyatdan keçməsinə icazə vermədilər. Obyox gözdən əlildi. O, Rusiyada əlillərin hüquqlarını təbliğ edən Perspektiv adlı təşkilatı işləyir və vaxtının çox hissəsini ölkənin müxtəlif yerlərinə səfərlər edir. Əlillərə seminarlar, treyninglər keçir. O, büyük hava limanında başına gələnlərini ağlayır.
Sistem belə işləyir. Əvvəl qeydiyyatdan keçirsən, sonra tibb mərkəzindən orada qeydiyyatdan keçməyə və təyyarəyə qalxmağa sənə kömək eləyir. Tibb mərkəzinin işçiləri S7 hava yollarının nümayəndəsini çağırdı. O isə mənə dedi ki, belə reislə uça bilmərəm. Çünki şirkətin qaydalarına görə gözdən əlil ancaq hansısa şəxsin və ya itin müşahidi ilə uça bilər.
Obyox'un işlədiyi Perspektiva şirkətinin hüquqşünası aeroport administrasiyasına yazılı məlumat göndərməyə məsləhət görsə də, bu da işə yaramayıb. Ona uçmağa yenə də icazə verilməyib. Obyox deyir ki, Rusiyada milyonlarla əlil bu cür vəziyyətdədir. Əlillərə ikinci dərəcəlilər kimi baxılır.
Bu o deməkdir ki, ölkədə əlillərə qarşı ayrı seçilik halları ola bilər. Hansı ki, onlar hətta gizlətmirlərdi. Məni təyyarəyə sadəcə ona görə almadılar ki, mən əlilim. Baxmayaraq ki, mənim də digər sərnişinlər kimi hüquqlarım var.
Çox zaman əlillər iş yerləri olmadığından ya da ictimai nəqliyyatda və ya binalarda hərəkət üçün şərait olmadığından evlərində qalmağa üstünlük verirlər. Bu da nəticədə əlillərin cəmiyyətdən uzaqlaşmasına gətirib çıxarır. Perspektiva təşkilatının direktoru Denisa Roza bu fikirdədir. Ancaq o hesab edir ki, cəmiyyətdə münasibət dəyişməyə başlayıb.
Əfsuslar olsun ki, hələ də ayrı seçkiliklər olur. Əlillərin hüquqları pozulur. Bizim illər əvvəl yox, məhz indi gördüyümüz odur ki, cəmiyyətdəki insanlar buna dəstək verirlər. Bunu ifrat hesab bilərək dəyişməsini istəyirlər.
Hüququnun pozulduğunu deyən Obyox isə indi S7 hava yollarından ondan üzr istəməsini və şirkətdən əlil insanlar üçün qaydalarını dəyişmələrini istəyir. Ancaq şirkətdən hadisə ilə bağlı şərh verməyiblər, ancaq onu deyiblər ki, daxili siyasətlərinə uyğun hərəkət edirdilər. Gözdən əlillər isə tək Rusiyada deyil, elə Azərbaycanda da hər addım başında çətinliklərlə qarşılaşır. Onlar nəinki tək başına ictimai nəqliyyatdan istifadə edə bilir, hətta şəhərdə hərəkət zamanı da köməyə ehtiyacları olur. Azərbaycanda 35 minə yaxın gözdən əlil var. Bunların 6 minə qədəri uşaqlardır. Azərbaycan Gözdən Əlillər Cəmiyyətinin sədri Səmiyar Abdullayev deyir ki, onlar mütəmadi olaraq şəhər infrastruktur layihələrində əlillər üçün müəyyən qaydaların nəzərdə tutulması məsələsini qaldırırlar. Bu baxımdan sədr deyir ki, Bakıda 14-15 məntəqədə səsli işıq borularının quraşdırılması müsbət aldı. Ancaq gözdən əlillərin daha böyük problemi var.
Bugün ən çox problemlər, deyim ki, üzləşir gözdən əlillər metro nəqliyyatında. Dayanacaqlar perona yaxınlaşanda xüsusi ayaqla hiss olunan işarələr olmalıdır ki, gözdən əlillər tabi o perona düşə bilməsinlər. Biz de metropolitana müraciət edirik, hələ bir sahədə bir nəticəyə nail olmamışıq. Ancaq digər sahələrdə, məsələn, Nəqliyyat Nazirliyi siz bizim yazışmalara cavab verir ki, şəhərdə hər hansı keçidlərdə hazırlayanda, yollar çəkiləndə, çəkilərin əlillər üçün uyğunlaşdırılması artıq nazirliyin tədbirlər planına daxil edilmişdi.
Aeroport məsələsinə gəlincə isə Səmiyar Abdullayev deyir ki, onlar belə bir problemlə qarşılaşmayıblar.
Və salam, Sevinç Hüseynzadənin reportajı bugünkü kontekst verişində çatdıracağımız sonuncu reportajı idi. Bugünkü verişdə söz açdığımız mövzulardan Azərbaycanda referenduma hazırlıqdan, iqtisadi böhranın təsirlərindən və hökumətin iqtisadi böhranla mübarizəsindən və başqa mövzulardan Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində azadlıqradiosu.az və ya azadlıq.org ünvanlarında da tanış ola bilərsiniz. Həmçinin internet saytımıza gəlib, həm mövzuların müzakirəsinə də qatıla bilərsiniz. Kontekst proqramı başa çatır. Bugün bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Amma Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. İndi verişlərimiz 14-24 proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, salamat qalın.